Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începem ultima zi din acest an împreună aici la Radio România Târgu Mureș și vă aduc, bineînțeles, pentru următoarele aproximativ 25 de minute principalele evenimente militare ale acestei săptămâni. Dăm start așadar jurnalului militar cu rubrica Actualitatea Militară, în care Adrian Gâtman ne aduce principalele știri.
Actualitatea Militară.
Furnizorul norvegian de sisteme și produse militare Kongsberg Defence and Aerospace a anunțat într-o declarație depusă la Bursa de Valori din Oslo că a primit un contract de 128 de milioane de euro de la compania americană Raytheon Missiles and Defense pentru livrarea unui sistem de apărare costieră Naval Strike Missile către România. Sistemul va oferi României cea mai modernă și eficientă apărare de coastă disponibilă în prezent, au precizat reprezentanții companiei. Kongsberg este un furnizor de sisteme și produse din domeniul apărării, în principal rachete antinavă, comunicații militare și sisteme de comandă și control al armelor pentru nave militare și aplicații de apărare aeriană. Grupul de luptă NATO din Bulgaria a atins capacitatea operațională completă. Grupul a fost înființat pe 1 martie, la doar câteva zile după invadarea Ucrainei de către Rusia. Unitatea este dislocată în localitatea Kabile, la aproximativ 80 km vest de orașul Port Burgas. Italia și-a asumat rolul de națiune cadru la mijlocul lunii octombrie, contribuind cu aproximativ 740 de militari, iar puterea totală a grupului de luptă este de peste 1000 de militari. Diferența de efective este asigurată de țara gazdă, precum și de Albania, Grecia, Macedonia de Nord și Statele Unite. Muntenegru este programat să desfășoare personal la începutul anului 2023, în timp ce Turcia contribuie cu un pluton de apărare antiaeriană, care va fi trimis în Bulgaria doar dacă situația o va impune. De la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, NATO a înființat 4 grupuri de luptă multinaționale în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. În urma războiului declanșat în Ucraina, Alianța Nord-Atlantică a creat alte 4 structuri de acest tip în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Germania va conduce în 2023 forța întrunită cu nivel de reacție foarte ridicat a Alianței Nord-Atlantice. Pe măsură ce războiul ilegal al Rusiei în Ucraina continuă să amenințe pacea și securitatea în Europa, hotărârea NATO de a proteja și apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat trebuie să fie fără îndoială. Ca răspuns de primă linie, această forță este o componentă esențială a apărării noastre colective, a transmis Alianța Nord-Atlantică. Germania preia comanda de la Franța, care a fost la conducere în 2022. Efectivele forței vor cuprinde aproximativ 11.500 de militari din 9 țări membre NATO: Belgia, Cehia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Germania, țările de jos, Norvegia și Slovenia. Forța întrunită cu un nivel de reacție foarte ridicat a fost înființată în anul 2014 ca parte a întăririi forței de răspuns a NATO în urma anexării Crimeei de către Rusia și a crizelor din Orientul Mijlociu. Structura este elementul forței de răspuns a NATO cu cel mai înalt nivel de pregătire. Statele aliate se schimbă la conducere printr-o rotație anuală. Au fost desemnați cei mai buni sportivi din acest an ai clubului Armatei Steaua. Înotătorul Vlad Stancu este juniorul anului, canoistul Cătălin Chirilă s-a impus la categoria Revelația anului, iar formația de polo masculin este cea mai bună echipă stelistă. Sportivul anului 2022 a fost desemnată pentru a doua oară consecutiv canotoarea Simona Radiș, dublă campioană mondială și europeană. Titlul de manager al anului a revenit lui Șerban Călin de la secția de canotaj. Clubul sportiv al Armatei Steaua a împlinit anul acesta 75 de ani de la înființare. În 2022, palmaresul clubului a crescut cu 6 titluri mondiale, 12 medalii de aur continentale câștigate la seniori, 30 de medalii adjudecate la campionatele mondiale și 47 de locuri pe podium la campionatele europene.
Continuăm jurnalul militar cu subiectul săptămânii, rubrică în care cea mai dezbătută temă pe parcursul acestui an a fost fără doar și poate războiul din Ucraina. Temerile, implicațiile, semnificațiile, efectele acestui conflict declanșat de Federația Rusă au ținut la cel mai ridicat nivel interesul public față de acest subiect. De aceea și în această ultimă ediție din 2022 a emisiunii militare dezbatem recentele intenții și amenințări ale Rusiei, discutăm despre percepția publică asupra prezenței forțelor militare aliate pe teritoriul țării noastre și vorbim despre situația de pe frontul din Ucraina împreună cu analistul militar Radu Tudor în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
V-am rugat să dezbatem pentru oamenii care ascultă la Radio România pentru a înțelege lucrurile un pic mai bine. Este o știre îngrijorătoare cu care aș vrea să începe. Ministerul Rus al Apărării programează 8 teste de rachete strategice pentru 2023. Cum să ne raportăm față de această intenție?
Suntem avertizați, domnule Dumitrașcu, că Rusia își propune să fie la fel de agresivă și de amenințătoare și în 2023. Speranța că războiul se va termina, că la Moscova va reuși să apare măcar un firicel de rațiune, din păcate nu se confirmă. Și mai mult, comandantul forțelor strategice ale Federației Ruse spune că apariția acestor noi rachete vizează distrugerea sau străpungerea scutului de apărare antirachetă al NATO. Știm bine, elemente din scutul antirachetă se află și pe teritoriul României la Deveselu. Ori această retorică, NATO are apărare eficientă, dar noi vrem să o distrugem, este doar într-o logică agresivă, într-o logică războinică. Nimeni niciodată din NATO nu a amenințat Rusia de la terminarea războiului rece, de la căderea comunismului. În schimb, Rusia continuă să aibă această retorică și mai mult această acțiune agresivă. Suntem avertizați că vor să amenințe NATO în mod concret, drept pentru care responsabilitatea noastră cea mai serioasă în momentul de față este să ne întărim apărarea, să facem din flancul de est cel mai puternic zid de apărare în fața acestei amenințări a Rusiei.
Este cu siguranță și concluzia pe care au tras-o oficialii NATO la ministeriala de la sfârșitul lunii trecute la care ați participat, ați realizat și un interviu cu Jens Stoltenberg. Cam asta era concluzia, să fim scut de apărare aici pe flancul de est.
Noi suntem în linia întâi, domnule Dumitrașcu, și știm foarte bine și avem în noi acest radar cu totul special de a detecta și de a simți amenințarea care vine de la est. Din păcate, istoria României moderne a marcat foarte multe concretizări ale amenințărilor rusești asupra teritoriului României. Și recunosc că a fost un privilegiu pentru mine să realizez al treilea interviu cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și o mare bucurie și o satisfacție profesională să pot dialoga cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Chris Cavoli. Am reușit să înțeleg din dialogul cu ei și din mesajele pe care mi le-au transmis că NATO înțelege până la ultimul detaliu această amenințare, că se planifică în domeniul apărării chestiuni care n-au existat niciodată în NATO, cu atât mai puțin după terminarea războiului rece, că în momentul de față România este un vârf de lance al acestei apărări, că nu întâmplător o unitate de elită precum Divizia 101 Aeroportate și-a dizlocat trupele la Mihail cu Gălnicianu și vedem toate aceste evoluții care înseamnă activarea planurilor de apărare ale NATO la un nivel fără precedent. Știm ce avem de făcut, nu este nimic prea mult din ceea ce facem, ne bazăm foarte mult pe armata română și pe aliații noștri din NATO, drept pentru care, pentru prima oară, vedem și tancuri franțuzești pe teritoriul României și militari din Divizia 101 Aeroportate. Suntem singura țară de pe flancul de est care avem atât sistemul de rachete HIMARS cât și sistemul de rachete Patriot. Există vești bune pe care armata română, ca o componentă esențială a apărării NATO, ni le dă în această perioadă.
Oamenii interpretează diferit. E de bine sau e de rău că sunt tancuri franțuzești în România și toată această mobilizare? Unii dintre oamenii care văd asta spun că ar fi fost mai bine să nu fie aici și să nu reprezinte asta o provocare. Noi însă și noastră și mai mult, vorbind cu oficialii de rang înalt din NATO, spunem cu toții că e de bine că sunt aici armatele străine și că reprezintă reprezintă un punct de apărare și o descurajare pentru Rusia?
Mă bucur că puneți această întrebare, pentru că ea comportă două răspunsuri. Primul, ce s-ar fi întâmplat dacă în fața acestei amenințări rusești, în fața războiului neprovocat și sângeros declanșat de Rusia în Ucraina, aliații NATO n-ar fi venit pe teritoriul României? Probabil gradul de frustrare al românilor ar fi crescut enorm, la fel de mult probabil ca și în cazul neacceptării în spațiul Schengen. Ori din punctul acesta de vedere, NATO a avut un răspuns radical diferit. Avem 5.000 de trupe NATO pe teritoriul României și asta reprezintă semnalul de solidaritate și mesajul că România nu este o țară abandonată, este o țară aliată NATO și că vin alături de noi militarii care trebuie să dea un semnal Rusiei, nu va atinge un centimetru din teritoriul României, din teritoriul Alianței. A doua chestiune revine în mod recurent în mesajele radioascultătorilor și telespectatorilor. Sunt câțiva care spun: am văzut tancuri pe drumuri, am văzut avioane exact pe cer, am văzut o pregătire militară intensă, sunt îngrijorat, mă tem. Eu l-aș spune că sentimentul trebuie să fie exact invers. Să vă bucurați că militarii își fac datoria, să vă bucurați că suntem apărați, să vă bucurați că avem aliați NATO pe teritoriul României care ne conferă siguranță și securitate și care protejează integritatea teritorială a României. Când vedeți militari, chiar și în zonele urbane sau în zonele rurale, să știți că ei își fac datoria și asta trebuie să vă dea sentimentul de siguranță. Noi suntem pregătiți pentru pace și o facem 24 din 24. Prezența militarilor nu înseamnă război, dimpotrivă. Înseamnă descurajarea celor care ar vrea să implice România și NATO într-un război.
Către finalul interviului, domnule Radu Tudor, vreau să ne îndreptăm către Ucraina. A venit iarna, ne-au indus anumite știri mai puțin aprofundate, ideea că lucrurile s-au mai calmat, ceea ce nu e deloc adevărat.
Nu e deloc adevărat, amenințarea rămâne. Ucraina este, din păcate, bombardată cu rachete, cu drone, mor civili în continuare. E o situație incredibil de dureroasă. O țară care rămâne din ce în ce mai mult fără energie și fără apă în debutul iernii. Să nu uităm că România este țara membră NATO cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, că bazinul Mării Negre a fost transformat într-o scenă de război de Rusia și, apropo de ceea ce am discutat la începutul emisiunii, Moscova continuă să amenințe NATO și să spună că vrea să-i distrugă sistemul de apărare. Noi în continuare ne vom apăra foarte eficient, nu vom amenința Rusia. Tot sperăm că la Moscova va veni un lider care va dori pace și relații civilizate, dar chestiunea aceasta a Ucrainei rămâne principala preocupare de securitate și apărare a României și a NATO și cred că factorii decizionali care au avut foarte multe opțiuni în față nu s-au dat la o parte în a monitoriza 24 din 24 situația din Ucraina, mai ales că potrivit informațiilor oferite de generalul Valeri Zaluzhny, șeful forțelor armate ale Ucrainei, Rusia ar pregăti o ofensivă în februarie-martie din nord, pe la frontiera cu Belarus, din nou asupra Kievului.
Este o știre asupra căreia vom reveni, pentru că ne așteaptă vremuri complicate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Tudor.
Ultimele vești din misiunile din afara țării din acest an le aduce pentru Jurnal Militar colegul meu, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, dislocați în baza de instrucție din Bemovo-Piski, Polonia, se apropie cu pași repezi de jumătatea misiunii. Pe lângă activitățile specifice sfârșitului de an, zilele trecute au fost prezenți la simulatorul de tragere cu armamentul de infanterie din Giziszko, la invitații aliaților polonezi. Această oportunitate le-a oferit militarilor prilejul să se instruiască atât la nivel individual cât și de grupă, conform unor scenarii cu grade de dificultate diferite. Traversăm Atlanticul și ne oprim în Statele Unite ale Americii, acolo unde militari din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Cursul se desfășoară în baza militară Fort Bliss din Texas și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Din Texas transmite plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu.
Se pune foarte mare accent pe deconectarea de mediul academic. Când sunt cele weekenduri lungi de 4 zile sau în cadrul vacanței, încerc să le petrec înțelegând aspectele sociale și culturale ale Statelor Unite ale Americii și nu numai, interacționând și cu ceilalți studenți din cadrul Academiei. Este o inegalabilă experiență să stai de vorbă cu oameni din Australia până în nordul Statelor Unite din Canada.
De pe continentul american facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Posturile Field sunt situate pe ambele părți ale liniei de control, cu 7 locații pe teritoriul Pakistanului, respectiv 5 în India. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Capitanul Adrian Stoian, observator militar.
Cel mai recent acord verbal pe care l-au, și repet, acord verbal, este de anul trecut. În urma acelui tratat, se pare că India și Pakistan au ajuns la un acord de încetare a focului, iar după acest acord nu au mai fost incidente majore. Au fost incidente minore, dar care au fost rezolvate de cele două state intern, fără implicarea Națiunilor Unite.
De-a lungul existenței sale, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat peste 70 de operații de menținere a păcii, la care au participat în total 1 milion de militari. Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo, cu un număr de 7 ofițeri, care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Din comandamentul misiunii, situat în orașul Goma, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
Există o inițiativă lansată în care comunitatea țărilor africane de est creează forțe întrunite provenite din aceste state, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, care să fie deja dislocate pe teritoriul estului Congo, să înceapă să performeze alături de Armata Națională Congo și să fie pregătite în eventualitatea în care MONUSCO se retrage. Și atunci va exista un alt organism pur african care să preia atribuțiile acestei misiuni internaționale a ONU.
Ne apropiem de finalul jurnalului militar, însă mai avem pregătit ceva frumos pentru dumneavoastră. Dacă ați intrat pe pagina noastră de Facebook, unde în această săptămână am postat un mic interviu acordat de către colonelul Cristian Buhăianu, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Mureș, despre cum este viața unui pompier atât cu uniformă cât și fără, vă invit să ascultați un fragment din acel interviu în câteva momente.
Mai aproape de tine.
Am ajuns la concluzia că parcă mai apropiată de sufletul meu este meseria de pompier. Mi-aduc aminte cu plăcere de o intervenție care am avut-o în București și unde a fost prima dată când am fost intoxicat, dar acea experiență m-a marcat pentru că satisfacția pe care am avut-o în momentul în care am ieșit cu un copil în brațe scos de unul din colegii mei și în momentul în care copilul a început să tușească dând de aerul de afară, nu poate fi descris acest sentiment. Intervenții la minus 27 de grade, tot așa un eveniment care se repeta destul de periodic, au fost inundațiile din Miercurea Ciuc. Nu se poate descrie sentimentul de panică pe care îl poate crea o viitură. Misiunea cea mai importantă a fost misiunea din acest an din Franța, unde am fost desemnat șef de modul operativ care s-a dus pentru a sprijini pompierii francezi în stingerea incendiilor de pădure. Incendiul s-a propagat foarte repede, de la 8.000 la 22.000 de hectare. Când s-a dispus de către comandantul operațiunilor de salvare evacuarea localității Belin-Belie, noi, când mergeam pentru alimentarea autospecialelor cu apă, efectiv orașul era gol, exact ca pe vremea războiului. După ce condițiile de pericol au fost înlăturate și li s-a permis cetățenilor francezi să vină la locațiile de domiciliu, a fost impresionant modul în care cetățenii au încercat să-și arate recunoștința față de toți pompierii, nu doar față de pompierii francezi. Au fost foarte multe mesaje în diverse locații în care spuneau mulțumim tuturor pompierilor. Mesaje scrise în limbile pompierilor, veniți în sprijin, inclusiv mesajul mulțumesc, pe diverse pancarde. Bineînțeles că soțiile colegilor mei, bineînțeles soția mea, copiii spuneau să venim în siguranță acasă. Asta a fost cea mai mare grijă a mea pentru a ne întoarce toți în siguranță acasă. Colegul este salvatorul în care îți pui viața, avem încredere unul în altul și de asta este necesar ca să ne cunoaștem ca oameni și să ne cunoaștem ca profesioniști. Sunt o multitudine de activități la care personalul inspectoratului se implică, separat de meseria de pompier, tocmai pentru că suntem în primul rând oameni.
Pentru a vizualiza întreg interviul, vă invit să intrați pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Târgu Mureș, unde de altfel vom mai aduce astfel de povești de viață frumoase. Aici se încheie Jurnalul Militar de astăzi și din acest an 2022. Vă doresc un an nou plin de pace, sănătate și bucurii. Sunt Anca Făgăraș, vă salut cu respect!
Ascultă-ne pe radiomureș.ro.
Și 29, 9 în plus, dar nu le frică nici lor și nici nouă. Iar răspund la telefon fără sunet, chitara pe perete și plaia fără tunet. 20 și 29, despărțiți de ciudați și de cifra nouă. Nouă nu-i la fel, am avut-o ea, n-am avut un el. Atunci când măștile cad, ca de prima, ca de-a doua, ca toate pe asfalt, fi iubit. De treia și a patra, de doua am fost eu, de prima fată. Mi-a scris că nu mă vei iubi, mi-a dat și poze despre cum nu vom fi. Mi-a scris că nu mă vei iubi, mi-a dat și poze despre cum. Poate să repare o privire pierdută și doar două aripi. Spune-mi cine poate să separe iubirile de inimi și umbrele de soare. Cine poate să adune toate pauzele noastre mute, să le pună sunet, un sunet de metal, sunet de cădere, sunet de final. Atunci când măștile cad, ca de prima, ca de-a doua, ca toate pe asfalt, fi iubit. De treia și a patra, de doua am fost eu, de prima fată. Mi-a scris că nu mă vei iubi, mi-a dat și poze despre cum nu vom fi. Mi-a scris că nu mă vei iubi, mi-a dat și poze despre cum nu vom fi. Primul dintre mulți. Astăzi fix la 20 și 29, ea mi-a scris și mâine plec, mâine plec. Auzi, mi-a scris că nu mă vei iubi, mi-a dat și poze despre cum nu vom fi. Mi-a scris că nu mă vei iubi, mi-a dat și poze.